Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանցագործության նոր ձև Երևանի կենտրոնում անհայտ անձիկ այսօր վաղարավությամբ փորձել են կողոպտել Սարյան փողոցում և Բաղրամյան պողոտայում գտնվող երկու բանկոմատները հեռակառավարվող պայթյունների միջոցով։ Պետության բարձրագույն պաշտոնյաների նախագահի, վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի արարողակարգային ծախսերն այսուհետ կդասվեն պետական գաղտնիքների շարքին։ Կառավարության ներկայացրած այս առաջարկը երրորդ ընթերցմամբ հաստատվել է ազգային ժողովում։ Ավարտին է մոտենում հիմնադիր Խորթյանի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատավարությունը մեղադրող կողմը պահանջում է նրան դատապարտել 2.5 տարվա ազատազրկման։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Բաքվում գտնվող Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտի պատասխանատու Դմիտրի Ռոգոզինը հայտարարել է, թե Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը լուծել են մի շարք խնդիրներ, որոնք բարդ քննարկումների տեղիք էին տալիս։ Այս մասին Ռուսաստանի փոխվարչապետը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո, փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր ընդունել է նաև Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյայի գլխավորած պատվիրակությանը ըստ վրացական ռազմական գերատեսչության հանդիպման ընթացքում կողմերը եւս մեկ անգամ ընդգծել են երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերության կարևորությունը։ Եվրախորհրդարանը հավանություն տվեց մեխանիզմին, որը թույլ կտա տեսանելի ապագայում Վրաստանի եւ Ուկրաինայի քաղաքացիներին ազատել վիզաների պահանջից։ Ըստ այդ որոշման Վրաստանի հարցում վիզաների չեղարկումը քվեարկության կդրվի 2017-ի հունվարին, իսկ Ուկրաինայի վերաբերյալ փետրվարին։ ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան Դմիստուրան հայտարարել է, որ Հալեպի արևելյան շրջաններում շուրջ 50,000 մարդ սպասում է տարհանման։ Հալեպի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը Ֆրանսիայի պնդմամբ այսօր արտահերտ նիստ է գումարելու, պահանջելու Սիրիա ուղարկել միջազգային դիտորդական խումբ, որը կհետևի խաղաղ բնակչությանը տարհանելու գործընթացին և տեղ կհասցնի հումանիտար օգնություն։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն այսօր Բրյուսելում հայտարարել է, որ Եվրամիությունը շարունակելու է դիվանագիտական ճնշումներն այն պետությունների վրա, որոնք ներգրաված են Սիրիայի հակամարտությունում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն էլ ընդգծել է, որ Սիրիայի պատճառով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների սահմանման հարցում չի կարելի բացառել և ոչ մի տարբերակ։ Հալեպում ստեղծված իրավիճակի հարցով Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարություն են կանչվել Ռուսաստանի և Իրանի դեսպանները։ Բրիտանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ Մոսկվան ու Թեհրանը խախտել են միջազգային հումանիտար օրենքների կարգը, չդուրացնելով շրջափակման մեջ հայտնված Հալեպի խաղաղ բնակչությանը հումանիտար օգնություն հասցնելը։ Այնինչ տեղի է ունենում Պալմիրայում այսպես կոչված միջազգային կոալիցիայի սիրական իշխանությունների և Ռուսաստանի գործողությունները չհամաձայնեցնելու արդյունք է, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Անցած երկու շաբթի, հիշեցնենք, Իսլամական պետության ջիհադիստները կրկին գրավել են հնագույն Պալմիրան։ Միացյալ Նահանգները պատասխանելու է ռուսական կիբերային հարձակումներին, որոնց նպատակը վերջին նախագահական ընտրությունների ընթացքին ազդելն էր։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների հանրային ռադիոյի հետ զրույցում հայտարարել է նախագահ Բարակ Օբաման։ Ամերիկյան հետախուզական կառույցները պնդում են, որ ռուսաստանյան հաքերները կոտրել են դեմոկրատական կուսակցության կայքերը, նախ և առաջ փորձելով վնասասցնել նախագահության թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի վարկին։ Այսքանն էին առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այսօր վաղարավության Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած երկու միջադեպերի մասին, որոնց միջև ստամանյայինի որոշակի կապ առկա է։ Խոսքը Բաղրամյան պողոտայում և Սարյան փողոցում գտնվող երկու բանկոմատների վրա կատարված հարձակումների մասին է։ Առաջին անգամ Հայաստանում կողոպուտը կամ կողոպուտի փորձը իրականացվում են հանրության համար խիստ վտանգավոր մեթոդի պայթեցման միջոցով։ առաջիններից մեկը դեպքի վայրում էր իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր առավոտյան հարձակումներ են տեղի ունեցել միանգամից երկու բանկերի, ՎՏԲ-ին և ԱԿԲ-ի կրեդիտ ԱԳրիկոլին պատկանող բանկոմատների վրա։ Նշենք, որ պայթյունի պատճառով ամբողջությամբ ավիրվել է Սարյան փողոցի վրա գտնվող ԱԿԲ-ին պատկանող բանկոմատը, որտեղ եղած գումարը հափշտակվել է։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Գողացված գումարի չափն առայժմ չի նշվում։
Տեխնական դժվարությունները այնտեղ կատարվել է հապշտակություն, պատճառված վնասի չափը ստուգվում է, ասում է։
Ոստիկանության լրատվական բաժնից ազատությանը փոխանցեցին միայն, որ ահազանգը քաղաքացուց ստացել են առավոտյան ժամը 6:15-ին, առ այն, որ Երևանի Սարյան 8 և Սարյան 10 հասցեների միջնամասում ձայներ են լսվում, մարդիկ են նկատել, հնարավոր է, որ գողություն են կատարում։ Իդեպ ուժեղ պայթյունի արդյունքում կոտրվել էին բանկոմատի հարևանությամբ գտնվող բնակելի տան ապակիները, տան բակում էին հայտնվել անգամ բանկոմատի գովազդային վահանակի կտորները։
Գիշերը ժամը 5-ի կողմն էր, պայթյուն լսեցինք, ապակիների կոտրվելու ձայնն էլ էինք լսել, բայց չէինք հասկացել, որ մեր տան ապակիներն են կոտրվել։ Դուրս եկանք, տեսանք, որ այստեղ պատնեշ կա այս պլաստիկը վես բաներից, դա էր պայթել, և բանկոմատի, ուրեմն սա գովազդային բանն է, և երևի թե բանկոմատի ինչ-որ ապակիներն են,
պլաստիկի կտորներն են,
հա՞։ Այո, պարկասով կարող էր երեխա լիներ, բան լիներ, չէ՞։ Շատ վտանգավոր է այս ամենը։ Մարդիկ թե կարիքից են ելնելով սա անում, թե ինչպես են անում, ես չգիտեմ, բայց վտանգավոր է։ Թերի ինչ-որ երևի ոստիկանության կողմից աշխատանքն է։ Երևի թե պետք էր, որպեսի ոստիկանները ավելի ուշիմ և ավելի շատ փողոցներում պատրուլիրովնյան են։
Ինչ վերաբերում է Բաղրամյան պողոտայի վրա գտնվող ՎՏԲ-ի բանկոմատին, ապա այս դեպքում անհայտ անձինք այն փորձել են պայթեցնել գազի բալոնի օգնությամբ, սակայն նրանց ըստ քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդականի բանկոմատում գտնվող գումարը հափշտակել չի հաջողվել։
Դեռևս պարզ չէ, թե հաջողվել է գողանալ։
Ոչ, հափշտակություն չի կատարվել։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ առավոտյան 8:40-ին Արաբկիրի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Բաղրամյան 56 հասցեում գործող բանկոմատին կա ամրացրած գազի բալոն և այլ հարմարանքներ։ Մեր այցելության պահին գազի բալոնը դեռ դեպքի վայրում էր, և մասնագետները վնասազերծման աշխատանքներ էին կատարում։ Մարդկանց անգամ մի պահ տարածքից հեռացրեցին հնարավոր պայթյունի հետևանքներից ապահովագրելու համար։
Այսինքն դեռևս պարզ չի, ինչ պայթուցիկ է, հա,
ներողություն։
Այսօր ավելի ուշ հատուկ քնչական կոմիտեն քրեական երկու գործ հարուցեց, մեկը բանկոմատից առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու, մյուսը գողության փորձի դեպքի արդիվ։ Կոմիտեն տարածած հաղորդագրության մեջ նշում է, որ նախնական տվյալներով առերևույթ հանցագործություն կատարած անձը կամ անձինք այսօր վաղ առավոտյան ժամը 05:20-ի սահմաններում վնասելու եղանակով բացել են Սարյանի փողոցում գտնվող Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկին պատկանող բանկոմատը և հափշտակել առանձնապես խոշոր չափերի գումար։ Նկատենք, նախնական տվյալներով խոսքը մոտ 8 միլիոն դրամի մասին է։ Ինչ վերաբերում է Բաղրամյան 56 հասցեում տեղակայված ՎՏԲ-ի բանկոմատին, ապա այս դեպքում էլ ըստ քնչական կոմիտեի առերևույթ հանցագործություն կատարած անձը փորձել է պայթյունի եղանակով բացել բանկոմատը և հափշտակել առկա առանձնապես խոշոր չափերով գումարը, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել։ Քնչական կոմիտեն հանձնարարություն է տվել ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումներին ձեռնարկել անհրաժեշտ օպերատիվ որոնողական միջոցառումներ առերևույթ հանցագործություն կատարած անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Նկատենք, այս պահին ձերբակալվածներ չկան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր հաստատված օրենքով պետության բարձրագույն պաշտոնյաների նախագահի, վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի արարողակարգային ծախսերը հանրության համար այլևս հասանելի չեն լինելու։ Պատճառը կառավարության առաջարկով գնումների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունն է, որի համաձայն այդ կատվությունն այսուհետ դասվելու է պետական գաղտնիքների շարքին։ Ուշագրավ է, որ մինչ այս փոփոխության ընդունումը գնումների մասին օրենքով որպես գաղտնի ծախսեր էին սահմանվում միայն ռազմական նշանակության ապրանքատեսակների ձեռքբերումները։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Հանրապետության նախագահի, վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի արարողակարգային ծախսերը համարվելու են պետական գաղտնիք, իսկ նրանց համար իրականացվող գնումներն էլ կլինեն փակ։ Այս փոփոխությունը ներառված էր գնումների մասին օրենքի նախագծում, որն այսօր խորհրդարանը վերջնականապես ընդունեց առանց դեմ ձայների։
Կոմ 78 դեմ չունենք, ձեր նպատ աշխատ որոշումն ընդունվել է։
Եթե գործող օրենքով գաղտնիք պարունակող գնումներ էին համարվում միայն ռազմական ոլորտի ձեռքբերումները, ապա այժմ գաղտնիքը լինեն նաև Սերժ Սարգսյանի, Կարեն Կարապետյանի և Գալուստ Սահակյանի արարողակարգային, կեցության սննդի և տրանսպորտային սպասարկման ծախսերը։ Փոփոխության պատճառը երկրի կարևորագույն պաշտոնյաների անվտանգությունն է, երեք խորհրդարանում հայտարարեց նախագիծը ներկայացնող ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։
Այս առաջարկի մասով ես մեկ անգամ նայեցինք միջազգային փորձը, սա անվտանգության կարևորագույն նորմ է, հարգելի գործընկերներ, և կարծում ենք, որ ճիշտ է, որ դա ներառվի այդ ծախսերը, որոնք որ կապված են այս երեք գլխավոր պաշտոնների բնականոն աշխատանքի ապահովման հետ, մենք այդ գնումները դիտենք որպես պետական գաղտնիք պարունակող գնումներ։
Գնումների փորձագետ տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը հակադարձում է, սա հետընթաց է, իսկ այս մեխանիզմը տարածված չէ շատ երկրներում։
Հատուկ են երկրներ կան, որտեղ նման մոտեցումած է լինում, ասեմ ավելի, որ արդի համակարգերում բոլորը գնում են դեպի թափանցիկություն, որտեղ հասկանում են, որ դա առաջնը բխում է պետական բյուջեի արդյունավետության բարձրացումից, և նաև հասարակություն, իշխանություն, վստահության բարձրացման տեսանկյունից։ Այն հակակշիռ հանդիսացող մեխանիզմները, որոնք որ կան իրենց վերված միջազգային փորձ ու երկրներում, բացակայում են Հայաստանի Հանրապետություն, ինչը նշանակում, որ սա լրացիչ կոռուպցիոն ռիսկ է, նաև կոռուպցիայի հնարավորության տեղիք է տալու։
Երրորդ ընթերցմամբ քվյարկությունից առաջ ի պատասխան ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի հարցի առաջարկի հեղինակ հանրապետական պատգամավոր Վարդան Այվազյանն ասաց, որ հաշվետվություններ այդ փակ գնումների վերաբերյալ լինելու են։
Խոսքը վերաբերում է գնումների մասին, արարողակարգի գնումները իրականացվում է փակ մասով։ Միայն արարողակարգի։ Արարողակարգի ծախսերի մրցույթները գնումները, ոչ թե հաշվետվություն, հետագայում բյուջեի հաշվետվություն է տալիս, տեսնում ես ինչքան ծախս է եղած, զուտ արարողակարգի, որ ռեստորանում պետք է հաց ուտեմ, որտեղ պետք է անեն, այդ երեք մարմինների ղեկավարներն են, փակ կապ։
Գնումների մասին դա ճիշտ է, հետագայում եթե բան լինի, ես տեղյակ կպահեմ, այդտեղ որևէ բան ես չեմ տեսնում։
Հետին թվով հրապարակված հիմնավորումները լուրջ չեն լինելու, կարծում է գնումների փորձագետը։
Ուսումնասիրողի համար կարևոր է, արդյոք այդ ֆիրմային, որտեղ որ հասակել է, կապող կապակցվածություն, արդյոք ներդրանք շուկայական, հա, այսինքն ոչ միայն մրցույթի ընթացակարգ, այսինքն մրցակցային պայմանագրի շնորհման գործընթացի մասով, դեռ եթե ինչ-որ առումով կարելի է հիմնավորումներ գտնել, բայց դրա վերջնական պայմանագրի կենտրոն մասով դա թափանցիկ դարձնել որևէ հիմնավորում իմ կարծիքով չունի։
Ըստ օրենքի պետական գաղտնիք են համարվում այն տեղեկությունները, որոնց տարածումը կարող է ծանր հետևանքներ առաջացնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։ Եթե այսօր ընդունված օրենքը գործեր մեկ տարի առաջ, հայտնի չէր դառնա օրինակ այն, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի համար իրականացվող հատուկ չվերթների վրա մեկ տարում ծախսվել է ավելի քան 84 միլիոն դրամ։ Կառավարությունը նույնատիպ փոփոխության նախագիծ էր ներկայացրել երկու տարի առաջ, սակայն արժանանալով լուրջ քննադատության առաջարկը խորհրդարանում առաջին ընթերցման ընդունվելուց հետո այդպես էլ օրենքի ուժ չէր ստացել։ Գնումների ոլորտում մասնագիտացած տնտեսագետ Աշոտ Խուրշուդյանի խոսքով գաղտնի ընթացակարգը խնդիր ունի թաքցնել իրականացվող թանկարժեք գնումները։
Իշխանության սպասարկող այդ օղակը Հայաստանում ամենաոչ հաշվետու օղակն է, և այնտեղ և կոռուպցիոն գործարքներ լիքը կան, չափից շատ կա։ Այդ ընկերությունները Հայաստանում վայելում են ավելի շատ անձեռնմխելություններ, քան քաղաքական ուժերը բոլոր իրար հետ գումարած։
Նոր օրենքը ուժի մեջ կմտնի մոտ 2 ամսից։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում ազգային ժողովում լայնորեն քննարկված և հաստատված մյուս օրինագիծը խորհրդարանի կանոնակարգ օրենքն է, դրանում տեղ գտած մի շարք վիճահարույց դրույթների թվում է նաև պատգամավորների կողմից խմբակցությունները լքելու կարգը։ Դիմադիրների համոզմամբ քաղաքական այս կամ այն ուժի ցուցակով խորհրդարան անցած պատգամավորները խմբակցությունը լքելու դեպքում պետք է նաև մանդատը վայր դնեն։ Դա հնարավորություն կտա խուսափել, ասենք, 1998 թվականի նախադեպից, երբ բառացիորեն հաշված ժամերի ընթացքում այն ժամանակվա խորհրդարանական մեծամասնության հանրապետություն բլոկի տասնյակ պատգամավորները համալրեցին երկրապահ պատգամավորական խումբը։ Դատելով այսօր հաստատված օրենքից, ապագայում հայկական պարլամենտարիզմը նման դեպքերի կրկնությունից ևս ապահովագրված չի լինի։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Օրենսդիրներն այսօր երրորդ ընթերցմամբ ընդունեցին ազգային ժողովի կանոնակարգի նախագիծը, որով աշխատելու է արդեն նոր խորհրդարանը ապրիլի ընտրություններից հետո։
կողմ 88 դեմ ունենք ձեռնպա 8 որոշումն ընդունվել է։
Կանոնակարգի նախագծում նորամուծությունները շատ էին, քննարկումները բուրըն, ամենաթեժ բանավեճերը սակայն ծավալվեցին այն կետի շուրջ, որը թույլ է տալիս պատգամավորին հեռանալ խմբակցությունից առանց մանդատը վայր դնելու։ Խմբակցությանը նույնպես հնարավորություն է տրվում իր շարքերից հեռացնել կարգապահությունը խախտած պատգամավորին։ Վերջնականապես ընդունված տարբերակում այս դրույթը պահպանվել է, թեև առարկություններ հնչեցին հենց իշխող խմբակցությունից։ Լևոն Մարտիրոսյանը պնդեց.
Պատգամավորը քվեարկում է ֆրակցիայի որոշման համաձայն կամ դրա դեմ եւ ստեղ է առաջանալու հակամարտությունը։ Բայց այս դեպքում ֆրակցիան որքան է ցանկանա, սահմանադրության համաձայն չի կարող հեռացնել որևէ մեկին։
Պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար, ազգային ժողովի նոր կանոնակարգի հեղինակներից Հովհանես Սահակյանն արձագանքեց.
Ես իմ գործընկերները, որ ասում են այդ քվեարկությունը, որը հիմքն է խմբակցությունից հեռացնել եւ այլ, ես ուզում եմ հիշել, որևիցե մի անգամ դուք մեր խմբակցության որոշումներին դեմ քվեարկել եք։ Դե լավ, մենք էլ ենք ասում, բայց եթե որոշումը կայացել ես, ուրեմն չեք քվեարկել։ Եվ այնպես չի, որ խմբակցությունը շահագրգռված է որպես իր անդամներին հեռացնելու, որովհետեւ երբ որ խմբակցություններում մշտական հանձնաժողովներ եւ այլ պաշտոններում տեղերը բաշխում են, խմբակցություններում ընդգրկված պատգամավորների թվի համամասնությամբ, այսինքն հակակշռող մեխանիզմը կա։
Իշխող խմբակցությունից խոսրով Հարությունյանն էլ տարակուսեց.
Ինձ համար հասկանալի չի սա։ Հասկանում եք, եթե ինձ ընտրել է ժողովուրդը այդ կուսակցության ծրագիրը իրականացնելու համար, ես կուսակցության հետ եկել եմ անհամաձայնության, ինձ հեռացրել են, ես ինչ իրավունքով ես պետք է շարունակեմ մանդատը պահել, ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Տեսականորեն ապագա խորհրդարանում խորհրդարանի կազմի կեսից ավելին տեսականորեն կարող ունենալ անկախ պատգամավորներ։ Տեսականորեն ինչ են կանելու կառավարության հետ, ո՞նց են ձևավորելու կառավարություն։ Ոչ մեր չի դրված, որ այդ դեպքում այդ ազգային ժողովի լիազորությունը պետք է վաղաժամկետ դադարեցվեն։
Հարությունյանը նաև նկատեց, ապագայում կպահանջվի սահմանադրական դատարանի պարզաբանումը։
Ես կարծում եմ, որ մեր սահմանադրագետները, վերջնաշով այս հեղինակները, չեմ ուզում, բայց անկեղծ ասած, երբեմն բաներն ասում, որ ուղղակի չի հասկացվում, այն մեր տարածված ֆրազը ասում է, «Սպանիր քո մեջ Նապոլեոնին»։ Հիմա առաջարկում եմ մեր սահմանադրագետներին սպանեն իրենց մեջ Մոնտեսկյուին։ Չեմ ուզում թող սպանեն, բայց խնդիրը լուծեն։ Չի կարելի այսպես, սա շատ ակնհայտ է։ Գործ ասել են նրան, որ մենք նույնիսկ ենթադրում ենք, որ խմբակցությունը կարող է կազմալուծվի, որ ժամանակ հետո վերականգնվի, լավ ժողովուրդ սա ուղղակի անթույլատրելի է։
Հարությունյանին նախարձագանքեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանը։
Ես կարծում եմ, որ հետագայում կանոնակարգ օրենքը անընդհատ փոփոխվելու է։ Այստեղ խնդիրեր գնում պատգամավորի վերաբերյալ, պատգամավորին ժողովուրդն է ընտրում, ժողովուրդն էլ կարող է հետ կանչել։
Հովհանես Սահակյանը չբացառեց, որ ապագայում սահմանադրական դատարանը եւս հնարավոր է անդրադառնա այս հարցին։
Կարելի է դիմել եւ փորձել հասկանալ, արդյոք սահմանադրական օրենքի այս նորմը սահմանադրականության հետ կապ ունի թե չունի։ Եթե չունի, կարծում եմ բոլորն էլ կողմ կլինեն, որ շատ արագ դա փոխվի։
Առաջարկվող կարգին կողմեր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը, այս խմբակցությունը հիշեցնեմ, Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո փաստացի դրոհվեց, ապա մի խումբ պատգամավորներ նաև այլ կուսակցության շարքերը համալրեցին, մնալով ԲՀԿ խմբակցության անդամ։
Եթե այս կամ այն պատճառով խորհրդարան գալուց հետո պատգամավորը գտնում է, որ իր վե գաղափարները չեն համընկնում խմբակցության գաղափարներին եւ դուրս է գալիս, ինչ ես հասկանում եմ, որ մանդատի մենք այստեղ մանդատ դնել չդնելու խնդիր չենք վիճարկում, դա սահմանադրական նորմ է, բայց նա պիտի շարունակի օգտվել խմբակցության բոլոր լիազորություններից, աջ ու ձախ հարցազրույցներ տա, վարկաբեկելով ասենք տվյալ խմբակցությանը, օրինակ, երբ որ խմբակցության ռեսուրսների, խմբակցության հեղինակության, խմբակցության եւ կուսակցության հաշվին եկել է խորհրդարան։
Նաիրա Զոհրաբյանին Հովհանես Սահակյանն այսպես արձագանքեց.
Աջ ու ձախ հարցազրույցներ տալու որևէ սահմանափակում կանոնակարգ օրենքը չի կարող դնել։ Այո, միայն ուղիղ։ Իհարկե, խմբակցությունը հեռացնելու եւ պատգամավորը դուրս գալու այս խմբակցությունից այս դրույթը պահպանվել է։ Այս լուսմանը գնացել ենք այսօրվա մեր պարլամենտի պատկերը եւ դառը փորձը ունենալով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ երկու շաբաթից ուղիղ երկու տարին կլրան այն օրից, ինչ Հայաստանն անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Անդամակցության երկու տարիներին ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի եւ ԵՏՄ անդամ մյուս պետությունների միջև նվազում էր, կառույցը պարբերաբար բախվում էր լուրջ խնդիրների եւ այսօր ահա Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության երկրորդ տարվա ավարտին պարզվեց, որ Սերժ Սարգսյանը եւս բավական քաջատեղյակ է, թե այս կառույցի առջև ծառացած խնդիրներին եւ թե բնակչության միզգալի մասի վերաբերմունքին ԵՏՄ-ին պատմում է Սարգիս Հարությունյանը.
Մոտ 2 տարի Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց հետո Հայաստանի նախագահը խոստովանում է. Մեր քաղաքացիների վերաբերմունքը Եվրասիական տնտեսական միությանը դեռևս մեղմ ասած սպասողական է. Այսօր ընդունելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանին, Սերժ Սարգսյանը ըստ նախագահի լրատվական ծառայության ասել է, մեջբերում եմ, մենք միասին Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու գործընթացի ակունքներում էինք, և այդ միությանն անդամակցելով ակնկալիք ունեինք էապես բարելավել Հայաստանի տնտեսական վիճակը։ Ցավոք, անդամակցությունը համընկավ միջազգային տնտեսական գործընթացների հետ, որոնք բացասաբար ազդեցին երկրի տնտեսության վրա, և մեր քաղաքացիների վերաբերմունքը Եվրասիական տնտեսական միությանը դեռևս մեղմ ասած սպասողական է, թեև չանդամակցելու պարագայում ես վստահ եմ բացասական մոտեցումները ավելի շատ կլինեին, մեջբերման ավարտը։ Փոխվարչապետ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, արդյոք իր մոտ էլ է սպասողական վիճակ։ Պաշտոնյանով Հայաստանում պատասխանատու է ԵՏՄ հետ հարաբերությունների համար, չցանկացավ պատասխանել։
Արդյոք ձեզ մոտ էլ է սպասողական վիճակ, ինչու է այդպես։ 2 տարի է մենք անդամակցում ենք ԵՏՄ-ին, ինչ
ասում են գրավոր դեպք։ Շնորհակալ։
Ձևավորվելուց ի վեր Եվրասիական տնտեսական միությունը առայժմ միայն անկումներ է ունեցել։ Անցած տարի ԵՏՄ-ն փակեց 3% տնտեսական անկումով, այս տարվա առաջին 10 ամիսներին հնան դարձյալ կրճատվել է 0.7%-ով։ Շարունակում է անկում ապրել նաև անդամ երկրների միջև առևտուրը։ 2015 թվականին ԵՏՄ-ն ներքին առևտուրը կրճատվել էր 25.8%-ով, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին անկումը կազմել է 14.3%։ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ գրեթե 4 տարի բանակցելուց և բանակցությունները բարեհաջող ավարտելուց հետո 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ հանդիպման արդյունքում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անակնկալ կերպով հայտարարեց, որ Երևանը ստորագրելու է Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու փաստաթուղթը, ինչը նշանակում էր հետ կանգնել Բրյուսելի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից և չստորագրել տարիների ընթացքում համաձայնեցված փաստաթուղթը։ Իդեպ մինչև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը ղեկավարել է միությանը, Հայաստանի անդամակցությանը դեմ էր նաև Տիգրան Սարգսյանով 2012-ի ապրիլին Հայաստանի վարչապետ եղած ժամանակ Մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերականի հետ զրույցում հայտարարեց. Համաշխարհային պրակտիկայում չկա նման օրինակ, որ ընդհանուր սահման չունեցող երկիր անդամակցի մաքսային միությանը, դա անիմաստ կլիներ, տնտեսական առումով, դա նպատակահարմար չէ։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության հիմքում ոչ թե տնտեսական գործոններն էին, այլ քաղաքական, և Սերժ Սարգսյանի խոսքերը փաստորեն վկայում են, որ Հայաստանը ստիպված ընտրություն է կատարել վատի ու վատագույնի միջև։
Հիմա 2 տարվա այս արդյունքները ամփոփելիս, այս հանգամանքները նաև հաշվի առնելով, մենք կարծենք նրան ինչի մասին որ խոսում ենք, ասենք 3 տարի առաջ 2013 թվականին, որ տնտեսական առումով առանձնակի ձեռբերումներ չկան կամ ընդհանրապես չկան, և ես ձեզ ասեմ, դա վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ նաև վերաբերում է մնացած երկրներին, և ավելին ասեմ, որ Ղազախստանի, Բելարուսի և Ռուսաստանի մեջ բարբերաբար տնտեսական պատերազմներ են սկսվում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնի և նոր մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ավարտին է մոտենում Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը, նրան հիշեցնեմ, մեղադրում են Ամանորի գիշերն Ազատության հրապարակում կազմակերպված բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանության մայոր Գեղամ Խաչատրյանի դեմ բռնություն կիրառելու մեջ։ Դատական այսօր Վանիստի ընթացքին հետևել է Կարլեն Ասվանյանը։
Մեղադրողը պահանջում է 2.5 տարով ազատազրկել Գևորգ Սաֆարյանին։ Ամփոփիչ ճառում դատախազ Վահե Դոլմազյանը ամբողջությամբ ապացուցված համարեց, որ ընդդիմադիր ակտիվիստը Ամանորի գիշերը հարվածել է ոստիկանին։
Եվ նշանակել պատիժ ազատազրկում 2 տարի 6 ամիս ժամկետով։
Գևորգ Սաֆարյանը հեգնանքով արձագանքեց.
Բարի դատախազը 10 տարի չզեց, արդեն շնորհակալ է։ Եթե ինչպես աբսուրդ ընթացք է, աբսուրդ պահանջը։
Դատավորից ակնկալիք ունես, Գևորգ։
Ոչ, դա ակնկալություն չունի։
Գևորգի մայրը համակիրները տարակուսած էին, 2.5 տարի ճաղերի հետևում պիտի անցկացնի նոր տարվան տոնածառ զարդարելու համար։
Աբսուրդ երևույթ ասա։ Ընդհանրապես իրան պատժի ձև ասա, ժողովրդին վախեցնելու ձև ասա։
Ինչի են գլխից են պատժում Գևորգին, փոքրոքի մարդիկ միայն պատժում են։
Քիչ է, շատ քիչ է, պետք է տանեն կախեին մանկամից։ Մարդը տոնածառը դարեբան էլի, մեծ մեղ կա։
Ծավալուն մեղադրականում դատախազը Գևորգի արարքում հանրային մեծ վտանգ տեսավ, պնդելով, որ պետական համակարգի նորմալ գործունեությունն է խախտվել։ Մեղադրողի խոսքով ոստիկաններն ընդամենը փորձել են պարզել, թե ով է տոնածառի հագուստով հրապարակ եկած անձը, հանդիպելով ընդդիմադիրների դիմադրությանը։
Ուղեկցող երիտասարդներով, ովքեր թվականակով գերազանցել են ոստիկաններին, հարցակվել են նրանց վրա և սկսել քաշքշրնաց։ Այդտեղ Գևորգ Սաֆարյանն ու վիրաճակիցների մոտ առավել հեղինակություն է վարում, ճանաչելով ոստիկանության ծառայող Գևորգ Խաչատրյանին և նրա նկատմամբ ունենալով ընդգծված անբարյացկան վերաբերմունք, ծաղձերքով շեշտակի արվածել է վերջինիս Արշունքի շրջանում և վարգեցել։ Գևորգ Սաֆարյանի կողմից գումարտակի իրավնատար Գևորգ Խաչատրյանին հարվածելու և վարգեցելու հանգամանքն առավել ոգևորել է նրա ընկերներին, որոնք չլսելով իրենց կողմից բռնության գործադրման իրավախախտումը դադարեցնելու ուղղված ոստիկանության հորդորները շարունակել են քաշել վերջիններից։
Թեև Գևորգն ու Նոր Հայաստան շարժման անդամները իրենք էին Գեղամ Խաչատրյանից վիրավորանքների արժանացել դեռ մինչև միջադեպը, երբ ազատության հրապարակ գնալուց առաջ ոստիկանը Facebook-ում գրել էր. «Պահպանում ենք հասարակական կարգն ու կանոնը կապիկներից, որոնք զվռնում են հրապարակում»։ Դատախազ Վահե Դոլմազյանը մեջբերում էր գործով տուժող ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանի ու նրա ենթակաների միանման ցուցմունքները, թե Գևորգը հարվածել է իրավապահին, թե ինչու տեսանյութերից որևէ մեկում չի երևում այդ դրվագը կամ ոստիկանի հոնքի պատրվածքը, մեղադրողը բացատրեց։
Բացառված չէ, որ այն մոնտաժված է, ինչը մեղադրողի մոտ կասկած է արժ։ Գեղամ Խաչատրյանի գլխի կա դրված գլխարկ, որը հասնում է մինչև նրա աչքերը, հոնքերը և վնասվածքը հոնքի շրջանում է և ոչ թե դենցի կամ աչքի մյուսի, այդ փաստարկը ևս չի կարող հնարավոր բաց լինել։
Գևորգի փաստաբանն ասում է, ձախողված են մեղադրողի փորձերը ցույց տալ, թե իբր ոստիկանները պաշտոնական, ծառայողական դիրքում են եղել, ընդամենը ինքնապաշտպանվելու համար հարվածել ցուցարարներին։
Դատաքննության ընթացքում հենց Գեգամ Խաչատրյանը հայտարարեց, որ ինքը երրապատիկ հայհոյանքով պատասխանել է Գևորգ Սաֆարյանին։ Փաստորեն մեղադրող դատախազը օրինականացրեց և նա համարեց, որ ոստիկանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հայհոյանքներ մաղթելով այն լամանորի գիշերը կատարում է իր պաշտոնական պարտականությունները։ Սա իշխանության դիրքորոշումն է, սա է ոստիկանության դեմքը այսօր, սա է դատախազության մոտեցումը ոստիկանության նման լկտի պահվածքին։
Հաջորդ դատական նիստին պաշտպանական ճառով հանդես կգա ինքը Գևորգը, և միջադեպի շուրջ մեկ տարի անց դատարանը կհեռանա խորհրդակցական սենյակ վճիռ կայացնելու։
Պետք է նույն մնացական Մարտիրոսյանը արդարացման դատավճիռ կայացնի։ Եթե ոչ, միանշանակ կարելի ասել, որ նորից քաղաքական պատվեր է սա, և Գևորգ Սաֆարյանի քաղաք բանտարկյալ լինելը հաստատվում է հենց դատավճիռով։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Երևան, ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ աշնանից քննում են հուլիսի 19-ին Սարիթաղում ոստիկանության հետ տեղի ունեցած բախումներից հետո ձերբակալված 9 անձանցից 4-ի գործերը, նրանց մեղադրում են իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ, հիշեցնեմ, Սարիթաղի բնակիչների և ոստիկանության միջև բախումները սկիզբ առան ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից 2 օր անց, երբ Սարիթաղը հայտնվեց ոստիկանության և բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված ված խմբի հակամարտության փաստացի առաջնագծում, Տաթև Դանիելյանն է ներկայացնում։
Ինքնաբացարկի միջնորդություն դատավոր Աննա Դանիբեկյանին։ Սարիթաղի գործով այսօրվա դատական նիստում հարցակննվում էին տուժող ոստիկանները։ 7 ոստիկանից առաջինի հարցակննության ընթացքում պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանին կողմնակալ թված դատավորի պահվածքը։ Պաշտպանը փորձում էր ստույգ պատասխան ստանալ, արդյոք ոստիկանը հստակ հրահանգ է ստացել իր հերթապահության վայրից, Խորենացի փողոցից Սարիթաղ գնալու համար։
Ես պատասխանել եմ իշխանական հարցին, թե ոնց է եղել։
Ես մի կոնկրետ հարց եմ
տալիս, ես վիճակի չեմ ասում, բայց կոնկրետ 1000 կոնկրետ հարց եմ տալիս։
Իմ հարցի պատասխանը դա ստացում, արդեն դա է։
Հարցին պատասխանը
չի պատասխանը, արդեն դա է։ Հրաժարվել է պատասխանը։
Դա դրանը գտնում եմ, որ պատասխանել եմ։
Ես բացառում եմ այս դատականիքը։ Ես բացառում եմ այս դատականիքը։ Բացառում եմ հայտնում ձեզ, քանի որ դուք ուղղակի օրենք մեդալիանի կողմին մեդալիանի ֆունկցիա եք իրականացնում։
Դատավորին ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդությանը միացան պաշտպաններ Դավիթ Մնացականյանը եւ Գրիշա Բալասանյանը։
Դատարանը հենց սկզբից փոր ապացուցել է իր գործողություններով, որ ական հետ կողմնական։ Հա ձեզ հարցս թե իմունիտետ է ձեր վրա պաշտպանական կողմի միջնորդությունները մերժել։
Խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո դատարանը բացարքի միջնորդությունը մերժեց։ Հուլիսի 17-ին ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավումից հետո Խորենացիից Սարիթախտանող ճանապարհը ոստիկանությունը փակել էր։ Սարիթախտիները զրկված էին տրանսպորտից, չունեին նաև գազ և ինտերնետ կապ։ Հուլիսի 19-ին ոստիկանության և բնակիչների միջև տեղի ունեցած բախումները Սարիթախտիները մեկնաբանում են որպես բողոքի ձայն բարձրացնելու փորձ։ Մինչդեռ ձերբակալված 9 քաղաքացու առաջադրվել է մեղադրանք ոստիկանների նկատմամբ կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու հատկանիշներով։ Տուժողը ճանաչվել 7 ոստիկան։ Հարցաքննվող առաջին ոստիկան Աբել Վարդանյանը, սակայն, դատարանի առաջ նշեց, որ այս գործով անցնող 4 ամբաստանյալներից որևէ մեկն իրեն վնաս չի պատճառել։
Ստեղ չի արված ողից։
Ճանաչում եմ։
Այո։
Անմասնական դիտակ։
Ոչ։ Առերեսման ժամանակ եմ ճանաչել։
Դատավարության ընթացքին հետևող Սարիթախցիների հարազատները համոզված են, որ դատարանն ուղղորդվում է։
Ուղղեց Սարիթավի տաների հետ կապված ինչ-որ վրեժխնդրություն կամ, չգիտեմ, իրանց հանդեպ ինչ-որ տրամադրվածություն։ Այսինքն իրանք, երբ որ ցուցում կատարում դժոխ կողմը, ինքը ոչ մի բան ստեղնակ չի։ Երևի չգիտեն ինչ գործով է ներկայացել, ուղղակի մի քանի բառով ներկայացրել են, մոտեցել է ցուցում կատարելիս։
Սարիթաղի գործով 4 ամբաստանյալների դատական հաջորդ նիստը կկայանա դեկտեմբերի 29-ին։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ Ստեփանակերտում Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց հայաստանյան մտավորականության մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչների հետ։ Այս օրերին, ի դեպ, մտավորականների հետ հյուրատեսակ հանդիպումների շարք է նախաձեռնել նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Գերատեսչության աշխատակիցները ալբանյան 104 հաստատում գտնվող իրենց գրասենյակ զրույցների են հրավիրում արվեստի այն գործիչներին, ովքեր իրենց համոզմամբ զգալի ակտիվություն են ցուցաբերել հուլիսյան դեպքերի ընթացքում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Խանդակով ոչ ոք չհետաքրքրվել, մեկ էլ ինչ-որ քաղաքական բաներով։
Քանդակագործ Հարութ Կարապետյան արդեն երկրորդ արվեստագետն է, որ վերջին 5 օրերի ընթացքում հայտնվել է ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում։ Ինչպես երաժիշտ Վահան Արծրունու դեպքում, նրան էլ ԱԱՑ-ից ծանոթագիր չեն ուղարկել, այլ հեռախոսազրույցով ընկերական զրույցի են հրավիրել։
Առաջին անգամ դու ինձ զանգել ես, չես ճանաչում, ես էլ քեզ չեմ ճանաչում, ընկերական ի՞նչ պետք է խոսեմ, կամ ԱԱՑ-ն ընկերական, այտենց բան, այդ ի՞նչ ես ասում։ Ու այտենց ահագին էլի սկսեց խոսալ, բարի, բան ի՞նչ կլնի, բան ես էլ ասում եմ, բայց ի՞նչ հարցով եք կանչում, բայց չէ, ասելու բան չի հեռախոսով, դե ասում եմ, համասում ես ընկերական, համասում ես ասելու բան չի, համչես ուզում ծանոցագիր ուղարկես, բայց դե մարդկային ենք ասում, բան մարդկայինով արի, մասնագիտություն հարցնեց, բան ասացի քանդակագործեմ, բա կամ մի քիչ կգաս հենա մի քիչ քանդակներից կխոսանք, արվեստից կխոսանք, ես էլ ասացի, որ արվեստից խոսացող մարդիկ ես ունեմ, էլի կարիք չունեմ։
Ի տարբերություն Արծրունու, ում քաղաքական հարցերից բացի նաև անձնական կյանքին վերաբերող հարցեր են տվել, օրինակ ինչպես է վաստակում ապրուստը, քանդակագործ Հարութը կտրականապես հրաժարվել է հանդիպման գնալ, ինչի պատճառով էլ ասում է արժանացել է ԱԱՑ աշխատակցի վիրավորանքին։
Ասում ես կապիկություն անում։ Ախր վախով երկիր չեն կառուցում էլի։ Վախ ում են վախացնում։
Ասում է Երևույթին մեծ նշանակություն չէր տա, եթե լսած չլիներ նաև Արծրունու դեպքի մասին։ Քանդակագործը, որ տարիներ շարունակ ակտիվ մասնակցել է Թեղուտի Մաշտոցի Պուրակի համար տարվող պայքարներին, հուլիսյան դեպքերին եղել Խորենացի փողոցում, չի ցանկանում, որ լավ ընկերներ ունի ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանում, այսօր կարող է միայն ենթադրել, ինչու հանկարծ ազգային անվտանգության ծառայությունը հետաքրքրվեց իր ոչ այնքան հայտնի անձով։
Տեսել են ես վերջին միտինգները, նկարել են, բանման տեսել են, ես ընդ չկամ, ասել են մի հատ զանգենք, տեսնենք այս տղուն ինչ եղավ։ Կամ էլ կարող է հիմա էպոսը բանա դարել, ինչ որ արգելված գրականություն է դարել, իսկ ես ժամանակին ինչ որ էպոսի թեմաներով քանդակներ ունեի, կարող է հիմա որպես ագիտացիա են համարում, կանչում են, ասեն ոչ էլ տենց այդ թեմայով ստեղծագործությունները արգելվում է։
Այսինքն ձեր ողանա։
Ահա, այսպես ողինան է սա։
Իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը ԱԱՑ վարկագիծը ոչ միայն դատապարտելի, այլ վտանգավոր է համարում։ Համեմատականներ տանելով Ստալինյան բռնաճնշումների ժամանակ ՆԿՎԴ ԿԳԲ-ի գործելավոճի հետ, իրավապաշտպանը ընդգծում է. «Սա մարտահրավեր է ակտիվ պայքարող, ազատ մտածող հասարակությանը»։
Սա համարում եմ ճնշում, եւ ոչ միայն այդ անձանց նկատմամբ, այլ հանրության շրջանում դա որպես սովորական պրակտիկայի ձևավորման ուղղված քայլ է, որ տեսեք ԱԱՑ-ին սովորեք, որ ԱԱՑ-ն այսուհետ ցանկացած քաղաքացու կարող է հրավիրել ոստիկանության ըստ իր նախաձեռնության, ըստ իր ցանկության, առանց որևէ իրավական հիմնավորման։ Սա շատ վտանգավոր եւ տոտալիտար ուրեմն գործելակերպին բնորոշ վարքագիծ է։
Իդեպ խնդրով մտահոգված նաեւ լրագրողական եւ իրավապաշտպան մի քանի կազմակերպություններ են հայտարարություն տարածել։ Քանդակագործ Հարութն էլ ասում է, խորհրդային տարիների բռնաճնշումներից հետո շատ տարիներ չեն անցել, որպեսի մարդիկ չանհանգստանան այսպիսի զանգերով։
Լերկամ Սարը այդ ընկերական զրույցի պատճառով մի 40 տարի գնաց, չգիտեմ, Չարենցը բավական չիմացանք ինչ եղավ այդ ընկերական զրույցից հետո։ Սովետական տարիներին ասում էին, բան էլ կար, արվեստագետներին էլ հետապնդում կար, ինչ որ մինասին, սևակի բան, դս պատմություններ կան, հիմա չգիտեմ, դե ասենք հիմա բաներ կան, արվեստագետներ կան, որ ասում են, ոյ գիտեք, խորհրդային տարիներին ես ինձ ստեղծագործում էի, ԿԳԲ-ն ընկածեր հետևից, մի քանի տարի հետո ես գլուխ կգովանում էլի ԿԳԲ-ն ընկածեր հետևից։
Հրեշավոր տարիների կրկնողությունը չպետք է թույլ տրվի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց խորհրդային տարիների այլախոհ գրող հրապարակախոս Վահրամ Մարտիրոսյանը.
Հայաստանի ազգային անվտանգությունը սպառնում է 7000 այդ 7000 հոգու մի օրում կուսակցության մեջ ընդունվելը։ Հայաստանի այսպես կոչված սերուցքի մի դալիճում հավաքված միաձայն քվիարկելը դա նշանակում է, որ Հայաստանում կա վախի մթնոլորտ, դա նշանակում է, որ կա ստորակհաշություն ներքևից մինչև վերև այդ իշխող համակարգի մեջ, այդա շատ լուրջ ազգային վտանգի, ազգային անվտանգության։
ԱԱՑ մամուլի կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, որ դեպքերի կապակցությամբ այս պահին մեկնաբանություն չունեն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տարին է ամփոփել ոստիկանության կազմում գործող ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկը ներքին անվտանգության վարչությունը։ Ոստիկանական այս ստորաբաժանման ներկայացուցիչները արձանագրում են, որ նախորդ տարվա համեմատ տարատեսակ կարգապահական տուիժերի ենթարկված կամ համակարգից հեռացված ոստիկանների թիվը կրկնապատկվել է։ Չնայած դրան, վիճակագրությունության ավելի մանրամասնորեն ծանոթանալուց հետո պարզ է դառնում, որ առավել աղմկահարույց գործերի հետաքննության առումով որևէ առաջընթաց չկա։ Նաիրա Բուլադարյանն է պատմում.
2016-ին ոստիկանական համակարգից 26 ոստիկան է հեռացվել, երկու անգամ ավելի, քան նախորդ տարի։ Ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի աշխատանքների համակարգող ներքին անվտանգության վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Վարդան Հարությունյանն այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց, եթե 2015-ին աշխատանքից հեռացման պատճառը հիմնականում հանրահավաքների ժամանակ ոստիկանների վատ պահվածքն էր, ապա այս տարի այլ գործոններ ևս հաշվի են առել, մասնավորապես ալկոհոլի, թմրամիջոցի օգտագործում և այլն։ Համակարգից հեռացած ների շարքում նաև փոխգնդապետներ կան, նշեց գնդապետ Հարությունյանը առանց անուններ մատնանշելու։
Տարբեր սերժանտ շարքային միջև փոխգնդապետ։
Ընդհանրապես ամիսներ առաջ Երևանում ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գravelու օրերին Խորենացի փողոցում եւ Սարի թաղում մեկնարկած բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ նաև բռնություն կիրառեց Բերման ենթարկված հարյուրավոր քաղաքացիների նկատմամբ, նրանցից շատերը հայտնվեցին հիվանդանոցներում այրվածքներով եւ բեկորային վնասվածքներով։ Այդ օրերին քննադատության ենթարկվեցին Խորենացիում եւ Սարիթաղում իրավապահների գործողությունները համակարգող բարձրաստիճան ոստիկանները, մասնավորապես այդ ժամանակ Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը։ Վերջինս ըստ արկատեսագրությունների նույնիսկ սեռական բնույթի հայհոյանքներ էր հնչեցրել ընդդիմադիր падգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հասցեին։ Հատուկ քնչական ծառայությունում քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանների գործողությունների առնչությամբ հարուցված քրեական գործի նախաքնությունը շարունակվում է, ազատությանը փոխանցել ԿԾ մամուլի խոսնակ Միքայել Հարոնյանը։ Այս քրեական գործով, ինչպես գնդապետ Հարությունյանն է ասում, նաև փողոստիկանապետ Իրանոսյանի գործողություններն է քննվում։ Անդրադառնալով հնչող քննադատությանը, թե Սարիթաղի ու Խորենացու իրադարձություններից հետո Լևոն Երանոսյանի լիազորությունները չդադարեցվեցին, գնդապետ Վարդան Հարությունյանն ասաց.
Ծառայողական քննությունը սկսվել է այդ դեպքերի հետ կապված լրատվական միջոցներում հրապարակումների կապակցությամբ։ Բնականաբար բոլորի գործողություններին անդրադարձ կկատարվի նախաքնության ընտրության ավարտից հետո։
Ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի աշխատանքների համակարգողը պնդում է, նախորդ տարիների համեմատ ոստիկանությունը բարեփոխվել է։
Բոլոր տեսանկյուններով, բոլոր բնագավառներում ակնհայտ է, որ ոստիկանը իրականում բարեփոխված է եւ քաղաքացիների հետ շփումներում եւ ծառայության իրականացման կարգապահության ամրապնդման։
Իրավապաշտպանների պնդմամբ, եթե 2015-ին ապօրինի բերման է ենթարկվել 237 քաղաքացի, այս տարի այդ թիվը եռապատկվել է։ Խոսքը 2015-ի Էլեկտրիկ Երևանի եւ այս տարի ոստիկանության ՊՊԾ գնդի գրավման օրերին անցկացված բողոքի ակցիաների ժամանակ բերման ենթարկվածների մասին է։ Արթուր Սաքունցը շեշտում է. Այս թվերը բավարար են պնդելու, որ կարգապահական պատասխանատվությունը ազդեցություն չի թողել ոստիկանների վարքագծի վրա։
Քանի որ թիվը ավելացել է, հետեւաբար այդ ծառայական քննության նշանակություն եւ ազդեցությունը ես համարում եմ բացասական։
Իրավապաշտպանը բավարար չի համարում այն, որ այս տարվա ցույցերից հետո կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվեցին ոստիկանության մի շարք ծառայողներ, այդ թվում Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, ով օրեր անց ազատվեց պաշտոնից եւ անցավ կադրերի ռեզերվ։
Այն մարդիկ, որոնք գլխավոր պատասխանատուներն են, ասենք ոստիկանապետեր, բաժնի պետեր, քրեական հետախուզական բաժանմունքի կամ բաժինների վարիչ պետեր եւ այլն, նրանք պետք է հեռացվեն։ Նաեւ ոչ միայն հեռացվեն, այլ քրեական պատասխանատվության շատ դեպքերում ենթարկվում։
Ինչ վերաբերում է փողոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի պաշտոնավարմանը, Սաքունցը պնդում է, անկախ քրեական գործի ընթացքից նա գոնե մինչև դրա ավարտը չպետք է շարունակեր պաշտոնավարել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ապօրինի հարստացումը քրեականացնող նախագծի առաջին ընթերցմամբ ընդունվելու կապակցությամբ ժամանակ թերթը գրում է։ Այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը փաստացիներ իշխանական համաներում է, որն իրականացվում է նախընտրական շրջափուլին ընդառաջ, մինչ հասարակությունը սպասում է, թե արդյոք անկախության 25-րդ տարեդարձի առիթով կլինի համաներում, թե ոչ, իշխանությունը փաստորեն անցկացնում է ներիշխանական համաներում եւ ներում բոլոր նրանց, ովքեր հարստացել են մինչեւ այժմ։ Ապօրինի հարստանալ չի կարելի սրանից հետո, բայց իրավիճակի ամբողջ ներբությունն այն է, որ մինչ այս ապօրինի հարստություն կուտակած մարդիկ, որոնք էլ ըստեյության կազմում են հայաստանյան իշխանական էլիտան, հարակից հարազատ բարեկամական շրջանակով այսօր արդեն կուտակել են այնքան, որ ունեն այլևս օրենքի շրջանակում հարստանալու բավարար հնարավորություններ։ Չորրորդ իշխանություն թերթն արձագանքում է մշակույթի գործիչների հետ Սերժ Սարգսյանի օրերս ունեցած հանդիպմանը։ Մշակույթի գործիչների ֆոնին իր զինվորական համազգեստով կտրիչ ավարի փայլող Սերժ Սարգսյանը մի թեթև մուննաթ եկավ նրանց վրա, հայտարարելով, թե եթե հուլիսին մշակույթի գործիչները հրապարակավ դատապարտային սասնածառեր խմբավորման գործողությունները, իրենք իշխանություններն ավելի հեշտ կլուծեին այդ հարցը։ Այս փոքրիկ դրվագը բացահայտում է, թե որն է Սերժ Սարգսյանի կարծիքով մշակույթի գործիչների հիմնական դերն ու գործառույթը։ Այսինքն իշխանությունները պիտի անընդհատ թալանեն երկիրը, միլիարդներ կուտակեն, պետության հարստությունը դուրս բերեն օֆշորներ, իսկ արվեստի գործիչները պիտի ժողովրդին կոչանեն կտրուկ քայլերի չդիմել, որովհետև երկիրը գտնվում է պատերազմական վիճակում, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթն արձագանքում է նախագահի, վարչապետի եւ ազգային ժողովի նախագահի արարողակարգային ծախսերի գաղտնիացմանը, թերթում կարդում ենք. Արդյոք նախագահային աշխատակազմի կամ կառավարության կողմից գնված կոնյակների թանկարժեք նկարների մասին տեղեկությունը պետական գաղտնիք է։ Իհարկե ոչ։ Իսկ ինչու է հիմա այս օրենքն այդքան կենսունակ։ 2017 թվականին մեր երկրում խորհրդարանական ընտրություններ են տեղի ունենալու։ Պատվիրակություններ կմեկնեն, նաև կգան մեր երկիր, այդ թվում եւ միջազգային դիտորդներ, ու այդ բոլորին անհրաժեշտ կլինի գաղտնի նվերներ տալ։ Կոնյակ, ոսկեղեն, ադամանդ, թանկարժեք կտավներ, հյուրասիրել նրանց ու արտաքին հարաբերություն կառուցել, որպեսզի ընտրախախտումների վրա աչք փակեն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ առողջապահական խնդիրների մասին խոսենք, դեղերի մասին օրենքը ուժի մեջ է մտնելու մի քանի շաբաթից, դատելով դրա դրույթներից կարելի է ենթադրել, որ այն ժամանակաշրջանը, երբ ամենաուժեղ դեղամիջոցները հնարավոր էր ձեռք բերել առանց դեղատոմսի մոտենում են ավարտին։ Համենայն դեպս այժմ դեղատներում վաճառվող ամեն երկրորդ դեղամիջոց հունվարի 1-ից հնարավոր է լինելու գնել միայն դեղատոմսով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Հայաստանում գրանցված շուրջ 4500 անուն դեղերի ուղիղ կեսը մյուս տարվանից կվաճառվի միայն դեղատոմսով։ Իդեպ, խոսքը միայն հակաբիոտիկների մասին չէ, ցանկը մեծ է, հոգեմետ դեղերից մինչև երբեմն նաև գլխացավի համար կիրառվող որոշ դեղեր։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանից այսօր լրագրողները հետաքրքրվեցին. Փաստորեն ամեն անգամ դեղ գնելիս մարդը նախ պետք է բժշկի գնա։ Խաչատրյանն ասաց. «Այո, դա կնպաստի նաև նրան, որ քաղաքացին սովորի հետևել իր առողջությանը»։ Ընդ որում, դեղատոմսի հաստատված մի քանի ձև կկիրառվի, առանց որի դեղատներից դեղ չի վաճառվի։
Դեղատոմսի վրա պիտի
ընդգրկվածն են անպայմանորեն հիմնարկի անունը նրա հասցեն հերախոսի համարը այն բոլոր ուրեմն հատկանիշները որոնք որ անհրաժեշտ է իդենտիֆիկացնելու դուրս գրող կազմակերպությունը անպայման գրված ընելու բժշկի անուն ազգանունը անհատական որոշ տվյալներ որոնք անհրաժեշտ են նախկինում եթե մեկ դեղատոմսը մարդը կարող էր օգտագործել մեկ անգամ մեր նոր կարգի համապատասխան կտանք այդ հնարավորությունը բժիշկներին որոշելու դեղը նշանակել ոչ թե 6 ամսով այլ 1 տարով ամեն վայրում ինքը թողնելու են պատճեն եւ վերջի դեղատունը որտեղ որ ամբողջ քանակը ձերքեն բերում թողելու իր վերջին դեղատոմսը սա է կարգը
առողջապահության նախարարության պաշտոնյան հայտարարեց դեղերի մասին նոր օրենքով դեղերի թանկացում չի սպասվում հարցին թե ինչպես են պայքարելու կեղծ դեղերի արտադրության ու ներկրման դեմ ասաց հայաստանում կեղծ դեղեր չեն արտադրվում դրանք հիմնականում ներկրվում են վրաստանից
այն էժան դեղերը որոնք գալիս են վրաստանից մեծ հավանականությամբ կարող են լինել ձեր ասած ժամկետանց այսինքն ինչ որ ձևով պարունակեն այն ոչ են ինչ որ իրենք ված դրա համար զերծ մնալու համար պետք է վստահել համակարգին
Երևանի խոշոր դեղատնային ցանցերից մեկի աշխատակիցը ով ներկայանալ չցանկացավ ազատության հետ զրույցում ասաց ցանցային դեղատները պարտվելու են
դիաբետի պրեպարատները պոլիկլինիկաներում անվճար տրվում է բոլորիս գախնի չի որ որակային առումով ոչ նորմալ պրեպարատներ են ոչ մեկ չի ստանում իրենց դեղատներից գնում են դեղորայքը իսկ հիմա այս պարագայում ոչ մի դիաբետով հիվանդ հաստատ չի գնալու բժշկին ասի ինձ գրիմ այս դեղը բժիշկը դուրս է գրելու այն դեղը որը որ տրվում է պոլիկլինիկայից անվճար առասարակ ես դեմ չեմ այս օրենքին անհանգստացնող ֆակտորները նրանք են ու այս պարագայը որ հիմնականում մեծ քանակությամբ դեղորայք կա որ մնալու է զուտ դեղատան աշխատողների վրա բնակչության 50% չի դիմելու բժշկի ու դադարելու է դեղորայքի օգտագործումը հիմնականում անհատ
Անդրադառնալով մանկական մահացության դեպքերին նախարարի տեղակալն ասաց 0-ից 5 տարեկան երեխաների մահվան դեպքերն այս տարի 22-ով նվազել է իսկ 0-ից 1 տարեկան երեխաների շրջանում մահվան բացարձակ թիվը 11-ով է կրճատվել 2016-ին մայրական մահացության 10 դեպք է գրանցվել նրանցից 7-ի մոտ ըստ Խաչատրյանի մանկաբարձական պաթոլոգիա չի եղել 3-ի դեպքում նախարարի տեղակալն ընդունեց բժիշկներն անփույթ են եղել ազատության հարցին անհեթեթ չէ արդյոք որ 21-րդ դարում ծննդկանը հենց հիվանդանոցում մահանում է առնահոսությունից նախարարի տեղակալն ասաց
Եթե հարց եք տալիս այդ հարց չի եթե ամաչացում եք ամաչեցի Վատը եղել ճիշտ եք ասում վերահսկողությունը մենք դրա մասին խոսացել ենք եւ խոսացել ենք շատ ավելի բարձր տոներով մարդկանց հետ ովքեր որ դրա մեջ ներգրաված են եղել բայց մենք այս բայի դրությամբ այլ բան անել չենք կարող Երկու դեպքում առնվազն անուշադիր վերաբերմունքի, որը կարող էր հանգեցնել նման բարդությունների առնահոսության և առնահոսության հետևանքով կատարված միջոցառումների ժամանակ անմիջական մահվան առաջացման։ Բժշկական անձնակազմի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք ավարտին է մոտենում Ռուսաստանի փոխվարչապետ ռազմաարդյունաբերական համալիրը համակարգող Դմիտրի Ռոգոզինի այցը Բաքու քիչ առաջ կայացել են նրա հանդիպումն Իլհամ Ալիևի հետ դատելով ռուսաստանյան մամուլի հրապարակումներից Ռոգոզինի Բաքվում ունեցած բանակցությունների մի զգալի մասը նվիրված է Հայաստանի ռուսական Իսկանդեր տիպի հրթիռային համակարգերի վաճառքին մոսկովյան մամուլի պնդմամբ պաշտոնական Բաքուն ռուսաստանից երաշխիքներ է պահանջում որ Հայաստանին վաճառված Իսկանդեր ները Ադրբեջանի դեմ չեն կիրառվելու։ Լսենք Նազա Բաբյանի։
Ռուսաստանը տարածաշրջանի անվտանգության երաշխավորն է այսօր Բաքվում կայացած ռուս-ադրբեջանական միջկառավարական տնտեսական համագործակցության հանձնաժողովի նիստին, որին մասնակցել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը, հայտարարել է Ադրբեջանի առաջին փոխվարչապետը։ Յաղուբ Էյղուբովի խոսքով Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները հասել են ռազմավարական մակարդակի և Ադրբեջանը բարձր է գնահատում այդ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունները Ռուսական տնտեսության ճգնաժամի պատճառով զգալի անկում են ապրել 2014 թվականի համեմատ, սակայն այսօր էլ Ռուսաստանը Ադրբեջանի կարևորագույն գործընկերն է։ Ապրանքաշրջանառությունը Ռուսաստանի հետ մասնավորապես երրորդն է իր ծավալով։ Ադրբեջանի առաջին փոխվարչապետի փոխանցումը Ադրբեջանի ներդրումները Ռուսաստանում կազմել են շուրջ 1 միլիարդ դոլար, իսկ ռուսական ներդրումները Ադրբեջանում շուրջ 3 միլիարդի են հասնում։ Ընդ որում նկատենք, որ Եվրասիական միության անդամ ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի տնտեսություն ռուսական ներդրումները կազմել են 1.2 միլիարդ դոլար 2015-ին, այսինքն 2.5 անգամ պակաս քան Ադրբեջանի տնտեսություն։ Հիշեցնենք, երեք ռուսական կոմերսանտը անդրադառնալով Ռագոզինի այցին Ադրբեջան գրել էր. Ռուսաստանցի բանակնասների հիմնական առաքելությունը Հայաստանին Իսկանդեր համակարգ մատը կարարելու մասին որոշումը բացատրելն է։ Ըստ ռուսական բարբերականի Ադրբեջանում չափազանց բացասական են արձագանքել Ռուսաստանի այդ որոշմանը։ Այսօր էլ այցին անդրադարձել է ռուսական Նեզավիսիմայա գազետան և մեջբերելով ադրբեջանցի ռազմական հարցերով փորձագետ Նադիր Սաղիթողլուն գրում է, որ Ադրբեջանը անհանգստացած չէ հայկական Իսկանդերների պատճառով, քանի որ չի պատրաստվում պատերազմել Հայաստանի հետ, և որ Մոսկվան Բաքվին երաշխիքներ պետք է տա, որ Իսկանդերները չեն հայտնվի Լեռնային Ղարաբաղում։ Ակնկալվում էր, որ Բաքվում Ռագոզինը պետք է նաև քննարկեր Ադրբեջանի հետ զին տեխնիկայի նոր համաձայնագրերի հարցը, սակայն այս մասին որևէ պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա։ Հիշեցնեմ, վերջին տարիներին Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառել էր շուրջ 5 միլիարդ դոլարի զենք։ Հավելեմ նաև, Դմիտրի Ռագոզինին այսօր ընդունել Ադրբեջանի նախագահ Համալիևը, սակայն մանրամասներ այս հանդիպումից այս պահին դեռ չկան։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուղիղ 10 օրից դեկտեմբերի 26-ին կլրանա Խորհրդային Միության վերջնական փլուզման 25-ամյակը։ Թե հետ խորհրդային տարածքում և թե արևմուտքում ակտիվորեն քննարկում են այն ուղին, որ անցել են նախկին խորհրդային հանրապետությունները նախորդ 100 տարում։ Այս առումով բավական ակտիվ են միջազգային խնդիրներով զբաղվող ամենահեղինակավոր վերլուծական կառույցներից մեկի Քառնեգի հիմնադրամի աշխատակիցները, վերլուծական այս կազմակերպության Վաշինգտոնի գրասենյակի առաջատար փորձագետներից մեկը Փոլ Ստրոնսկին ողջ տարվա ընթացքում մարամասնորեն առանձին հոդվածներով անդրադարձավ նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններում տիրող կացությանն։ Այս շաբաթվա սկզբին էլ ահանա ծավալուն մի հրապարակմամբ վերլուծել է Հայաստանի 3-րդ հանրապետության վերջին 25 տարիներին անցած ուղին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանը շրջադարձի վրա է, տնտեսության վիճակը շարունակում է մնալ վատ, բնակչությունը սկսում է հոգնել քաղաքական գործիչներից ու նրանց որոշումներից, մինչ անվտանգության մակարդակը Կովկասում ու դրա սահմաններից դուրս գնալով վատանում է, ինչն ակնառու դարձավ ապրիլին, Ադրբեջանի հետ քարորյա պատերազմի ժամանակ, փաստում է Քարնեգի հիմնադրամի ծավալուն զեկույցը անկախության 25 տարիների վերաբերյալ։ Հայաստանի իշխող վարչակազմի և ժողովրդի միջև անդունդ է խորանում, պաշտոնական Երևանի վերահսկողությունից դուրս գտնվում միշարք երևույթների և իր իսկ թույլ տված սխալների պատճառով, արձանագրում է կենտրոնի Եվրասիական գծով առաջատար փորձագետ Փոլ Ստրոնսկին, ընդգծելով, հայաստանցիներն այլևս պատրաստ չեն նախկինի նման հաշտվել սահմանափակ ժողովրդավարության ու տնտեսական դժվարին կացության հետ միայն հանուն անվտանգության։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի քաղաքական համակարգը որակելով քաոսային, փորձագետը նշում է, ընդդիմախոսները կարող են քննադատել կառավարությանն ու հրապարակավ քննարկել խնդիրները, սակայն ընտրությունների կամ սահմանադրական այլ ճանապարով քաղաքականության վրա ազդելու հնարավորությունը մնում է սահմանափակ։ Զեկույցում բավական ծավալուն անդրադարձ կա Հայաստանի երեք նախագահներին, թեև Հայաստանը հաղթեց Ղարաբաղյան պատերազմում, անկախության առաջին տարիները մութ ու ցուրտ էին, գնաճը հասավ աննախադեպ մակարդակի, բնակչության կեսը հայտնվեց աղքատության մեջ։ Սրա հիմնական պատճառը պատերազմն ու խորհրդային միության փլուզումն էր, բայց մեղադրանքների մեծ մասը բաժին հասավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Նրա թողած ժառանգությունը միանշանակ չէ, 90-ականներին քաղաքական համակարգն առավել բաց էր, քան այսօր, սակայն Թուրքիայի հետ մերձենալու, Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղյան հարցում փողզիջման գնալու նրա քաղաքականությունը աջակցություն չստացան։ Դաշնակցության արգելափակումն ու 96-ի ընտրություններում խախտումների մասին մեղադրանքներն էլ ստվերեցին ժողովրդավար առաջնորդի նրա համբավը։ Քոչարյանի ղեկավարումը համընկավ տնտեսության դանդաղ վերականգնման հետ։ Հայաստանի գազի, էլեկտրակայանության ու տրանսպորտի ենթակառուցվածքները սկսեցին կրկին աշխատել, նշում է փորձագետը, միաժամանակ ընդգծելով դրա պատճառը թերևս ավելի շատ բարենպաստ ժամանակաշրջան ներքան Քոչարյանի որդեգրած քաղաքականությունը, քանի որ այդ ժամանակ տնտեսությունը վերելք էր ապրում Եվրասիայի բոլոր պետություններում։ Քոչարյանի օրոք կառավարության անդամները կամ նրանց հետ մերձավոր կապեր ունեցող օլիգարխների մի փոքր խումբ սերտ վերահսկողություն հաստատեց տնտեսական դաշտում։ Չկարգավորված Ղարաբաղյան խնդրի պատճառով Հայաստանը դուրս մնաց տարածաշրջանի էներգետիկ ու տրանսպորտային ծրագրերից, ավելացնելով կախվածությունը Ռուսաստանից։ 2008-ի քաղաքական ճգնաժամը 10 զոհերով ի սկզբանե ստվերեց Սերժ Սարգսյանի նախագահությունը, ով ստիպված էր բախվել ստեղծել մի շարք մարտահրավերների, պաշտոնը ստանձնելով համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի տարիներին։ Փաստում է փորձագետը բավական մանրազնին կենտրոնանալով երկրորդ և երրորդ նախագահների ու նրանց թիմերի միջև իհայտ եկած տարաձայնությունների վրա։ Սարգսյանի և Քոչարյանի ճամբարների միջև բարձր խաղադրույքներով մանևրումը ի ցույց է դնում քաղաքական համակարգ, որտեղ գերակշռում են ինտրիգներն ու կուլիսային խաղերը, մինչդեռ հասարակությունը մեծ հաշվով ներգրավված չէ։ Տնտեսությունն այսօր ղեկավարվում է սակավաթիվ օլիգարխների կողմից, որոնք օգտվում են երկրի աշխարհքաղաքական մեկուսացումից, և այս առումով, ըստ փորձագետի, Հայաստանը շատ քիչ նմանություն ունի Ուկրաինայի հետ, որտեղ մոնոպոլիզացված տնտեսության հետ մեկտեղ առկա է մրցակցային քաղաքական դաշտ։ Մենաշնորները, կոռուպցիայի բարձր մակարդակը, թույլ արդարադատությունը, ոչ թափանցիկ քաղաքական համակարգն ու պատերազմի շարունակական վտանգը ստիպում են հայաստանցիներին հեռանալ երկրից, փաստում է զեկույցը ընդգծելով միգրացիայի միջազգային կազմակերպության տվյալներով հայաստանցիների մոտավորապես 24%-ը 2015 թվականին ապրել է երկրի սահմաններից դուրս։ Անդրադառնալով առաջիկա ընտրություններին, փորձագետը փաստում է, այժմ մի քանի ինդիմադիր ուժեր բանակցում են դաշինք կազմելու շուրջ, սակայն առայժմ հստակ չէ, արդյոք այդ կուսակցությունների առաջնորդները կկարողանան հաղթահարել անձնական ու քաղաքական թշնամանքը, մի բան, որ խնդիր է տևական ժամանակ։ Առայժմ հստակ չէ նաև, թե սահմանադրական փոփոխություններից հետո հայաստանի նոր քաղաքական կառուցվածքն ինչպես է ձևավորվելու, ով է առաջնորդելու երկիրը և ինչ դեր են ստանձնելու գործող նախագահն ու նրա երկու նախորդները 2018 թվականից հետո։ Շատերն են համոզված, որ վերջին սահմանադրական փոփոխություններով Սերժ Սարգսյանը մտադիր է նախագահության ժամկետի ավարտից հետո վարչապետ դառնալ, իշխանությունն իր ձեռքում պահելու համար, սակայն հաշվի առնելով երկրում աճող դժգոհությունն ու քաղաքական հակառակորդների միջև մրցակցությունը, այդ ծրագիրը կարող է ռիսկային լինել, արձանագրում է Կարնեգիի առաջատար փորձագետ Փոլ Ստրոնսկին։
Միջազգային գլխավոր նորություններից մեկն էլ Միացյալ Նահանգների պաշտոնից հեռացող նախագահ Բարակ Օբամայի ամերիկյան հանրային ռադիոյին տված հարցազրույցն է։ Պաշտոնավարման ավարտից մոտ 1 ամիս և 4 օր առաջ Օբաման չի բացառում, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արդեն առաջիկա շաբաթներին կարող են նոր կոշտ միջոցներ ձեռնարկվել։ Պատճառն ամերիկյան հետախուզության հայթայթած տվյալներն են, որոնց համաձայն ռուսաստանցի հակերներն ակտիվորեն միջամտել են ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ընթացքին։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Նախագահ Բարակ Օբաման Ամերիկայի ազգային հանրային ռադիոյին տված հարցազրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի նկատմամբ կդիմի պատասխան գործողությունների ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու համար։
I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact the integrity of our elections, that we need to take action, and we will, at a time and place of our own choosing.
Կարծում եմ, ոչ ոք չի կասկածում, որ երբ որևէ օտար պետություն փորձում է միջամտել մեր ընտրություններին, մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք։ Դրա ժամանակը եւ տեղը մենք ենք ընտրելու։ Մեր պատասխան գործողությունների մի մասը կարող է հրապարակվել, մի մասը ոչ։ Պարոն Պուտինը շատ լավ գիտի այս հարցում իմ տեսակետի մասին, ես նրան պարզ հայտնել եմ այդ մասին, ասել է նախագահը։
Some of it may be explicit and publicized, some of it may not be. But Mr. Putin is well aware of my feelings about this because I spoke to him directly about it.
Սպիտակտունը վերջին օրերին հետզհետե առավել վստահությամբ է հայտնում, որ անձամբ Պուտինն է կարգադրել հակերներին Հիլերի Քլինտոնին վարկաբեկելու համար գրոհների ենթարկել դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի եւ նախագահության տեխնացուի կայքեջերը եւ այդպիսով նպաստել հանրապետական Դոնալդ Թրամփի ընտրությանը։ Սպիտակտան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալ Բեն Ռոցը երեկասել է, որ այդ մակարդակի կիբեր հարցակ ուններ կարող էր լիազորել միայն Պուտինը։ Կարծում եմ, այսպիսի գործողություն, երբ խոսքը աննախադեպ զանգվածային կիբեր ներխուժման մասին է, Ռուսաստանում կարող է իրականացվել միայն կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների լիազորությամբ, եւ հնարավոր չէ, որ Պուտինը դրանից անտեղյակ լիներ, ասել է Ռոցը MBC հեռուստակայանին։ Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը օրերս հայտնել է, որ ըստ մասնագետների կարծիքի, Ռուսաստանը իսկապես փորձել է նոյեմբերի 8-ի ընտրություններում սատարել Թրամփին։ Ընտրյալ նախագահ Թրամփը, ինչպես նաև Կրեմլը, բնականաբար կտրականապես հերքում են այդ պնդումները։ Մինչդեռ հետախուզական կառույցների բարձրաստիճան ծառայողները հիմա ասում են, թե մեջբերում եմ, բարձրաստիճանի վստահությամբ կարելի է պնդել, որ Պուտինը անձամբ ներքաշված էր ընտրություններին միջամտելու փորձերին։ Մեջբերման վերջը։ Դեռ հոկտեմբերին Օբաման թույլ է տվել ազգային անվտանգության ծառայությանն ու ներքին անվտանգության վարչությանը հրապարակել հայտարարություն այն մասին, որ Ռուսաստանի կառավարությունն է կազմակերպել ամերիկյան քաղաքական կառույցների և անհատ գործիչների կայքեջերի վրա հակերային գրողները։ Հայտարարությունում նշված չէր, որ կիբեր գրողների թիրախն են Հիլարի Քլինտոնն ու դեմոկրատական կուսակցությունը, սակայն հանրության համար ակնհայտ էր, որ խոսքը դեմոկրատական թեկնածուի և քաղաքական այդ կառույցի մասին է։ Նշված չէր նաև Պուտինի անունը և չկար ակնարկ այն մասին, որ Մոսկվան ցանկանում է հաղթող տեսնել Թրամփին, քանի որ հանրապետական թեկնածուն խոստանում է բարելավել Ուկրաինայի և Սիրիայի խնդիրների հետևանքով խիստ սրված հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը անհետետություն է անվանել MBC հեռուստակայանի ռեպորտաժը ռուսների միջամտության մասին։ Արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովն էլ ավելի կոշտ է արձագանքել. Ինձ ապշեցրել է հաղորդումը, որը տեսա հեռուստաէկրանին։ Ավելացնելու բան չունեմ, դա բացարձակ հիմարություն է, և դրանում որևէ մեկին համոզելու փորձերի անհեռանկար լինելը ակնհայտ է։
Абсолютная бесперспективность вот такой попытки кого-то в этом убеждать, по-моему, очевидна.
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։